Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, posljednje u 2013. godini. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte kolike su zasluge manjina u odbrani Hrvatske.
A uz Bošnjake, Albance, Mađare, Čehe, Slovake, Rusine, Rome i druge nacionalne manjine u Hrvatskoj, među njima bili su i pripadnici srpske nacionalne manjine. Bilo ih je i u gardijskim brigadama i u specijalnim jedinicama policije, pa čak i u poslu. Budimo iskreni, njihovo sudjelovanje u obrani Hrvatske bilo je iznimno složeno, jer su i njihovi suborci, Hrvati, dakle gledali s nepovjerenjem, a njihovi su narodnjaci s druge strane linije smatrali su ih izdajicama.
Kako se u Višegradu vlasti odnose prema spomenicima stradalim Bošnjacima?
To je naprosto u sferi politizacije. Znači, ja nemam ništa protiv spomenika žrtvama, imam protiv riječi, ne ja, nego javnost Višegrada većinska, protiv natpisa genocid.
Mi znamo šta je ovo iza nas. Znamo ko je ovo počinio i mi ništa drugo niti hoćemo niti želimo kazati. Dakle, ovo što je iza nas se desilo nama i naše legalno i legitimno pravo je da odlučujemo o tome. Ovdje se desio progon, ovdje se desilo masovna ubistva, ovdje su se desila silovanja, sve to je jednako genocid.
Također vam preporučujemo. Doktorica Belma Gorali je, uprkos teškoj povredi kičme koja je privezala uz kolica, završila fakultet, specijalizaciju i danas kao ljekar radi u jednom sarajevskom domu zdravlja.
Ja sam jedan dan se rekla, slušaj, to je život sad takav kakav je, koristi maksimum, šta ćeš sad i to je to. Mislim, kad jednom to prihvatite, podvukli ste crtu, sad znači idemo nešto novo.
Mlade Dobojlije prefarbale grafite koji promoviraju netrpeljivost.
Smatram da ovi grafiti ne vode ničemu dobro, jednostavno povlače incidente jedne za drugim i navode na mržnju između svih i nacija i omladine u gradu.
Kako spriječiti širenje govora mržnje?
Mi nećemo reći sada cenzura stampe, cenzura javnog govora ili javnog istupa. Ne, ono je legitimno, ali sve do tada i pod jednim uslovom, dok se s tim ne postiče mržnja, netolerancija, agresivni nacionalizam, etnocentrizam i ne glorifikuju se posebno za Bosnu i Hercegovini zločini ili superiornost rase ili nacije, ili se negiraju ratni zločini, genocid ili uspomene na lica koja su izgubila živote u takvim događajima.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Doktorica Belma Goralija, kao studentica medicinskog fakulteta, ranjena je u Sarajevu na početku opsade grada i stradanja njegovih stanovnika. Teška povreda kičme Belmu je na nekoliko godina izbacila iz kolosijeka. Kad je složila sve kockice novog života, završila je fakultet, a zatim i četverogodišnju specijalizaciju u Zagrebu. Danas je uspješan citolog i vrijeme koje provodi uz mikroskop za nju je nagrada za sve teškoće koje joj je život iznenada donio. Zabilježila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na kraju četvrte godine medicinskog fakulteta u junu 92. Belma Goralija je zaustavljena u koraku. Ranjena je snajperskim hicem u zgradi u kojoj je tada, a i danas stanuje.
Odmah sam vidjela da ne mogu ustati, nisam se mogla pomaknuti, znala sam da je u pitanju kičma i nisam znala šta je drugo. Bila je vrlo teška povreda, bili smo povrijeđeni pluća, jatra i kičma. Hitno sam prebačena u vojnu bolnicu tada, to je sadašnja opća bolnica dr. Abdullah Nakaš. I eto, tu sam bila na liječenju godinu dana. Naravno, vi se nadate cijelo to vrijeme da će se nešto probuditi, da ćete nešto uspjeti moći prohodati, da ćete uspostaviti svoj život, jel, onako kakav je bio prije.
Belma nakon jednogodišnjeg bolničkog liječenja odlazi na rehabilitaciju u Njemačku, zatim u Italiju. Boravak u Italiji, gdje je, kako kaže, imala odlične uslove, bio je za nju velika životna škola.
I tu sam u stvari upoznala što znači živjeti sa onesposobljenjem, što znači živjeti sa kolicima. Spoznate da to nije kraj svijeta, tamo ljudi žive, rade, školuju se, imaju porodice i tako dalje. Što je za mene bilo jedno veliko otkriće, dok sam bila ovdje, Pitala sam se kakav će moj život izgledati jednog dana kad rat stane ili šta mi nosi jel, budućnost.
97. godine vraća se u Sarajevo i za izvjesno vrijeme ostavlja fakultet po strani. Radi u nevladinim organizacijama, a zatim i u Centru za samopouzdanje, koji je osnovao Faruk Šabanović. Koliko je centar pomogao njoj, a koliko ona drugim radeći u ovom centru?
Meni jeste puno pomogao zato što kad se nađete u situaciji da ste u našoj sredini, znači osoba sa onesposobljenjima odmah se posmatra kao neko ko je manje inteligentan, manje sposoban. Njegova mogućnost rasuđivanja, donošenja odluka je vrlo upitna i tako dalje. I onda kad vi radite i u kontaktu ste sa ljudima koji nemaju onesposobljenje svakodnevno, kroz to se jednostavno čeličite. Naiđete na svašta, u početku vam je to strašno, kasnije ono jednostavno kažeš, ma hajde pusti to, to je primitivac ili to je njegov problem i tako dalje. To dosta pomaže ljudima. S druge strane, koliko smo mi pomogli drugima, ja zaista to ne bi mogla procijeniti, ali ako ništa, mi smo im dali neki primjer da može i drugačije. Ideja Vodlja da pokažemo našim ljudima ovdje da život ne mora znači samo da sjediš kod kuće i ne znam da primaš socijalnu pomoć, da to nije maksimum života.
Ipak Belma odlučuje da studij medicine privede kraju. Ubrzo nakon diplome dobija specijalizaciju iz kliničke citologije u Zagrebu, što uspješno završava. Danas radi u Zavodu za zaštitu zdravlja žena i materinstva u Sarajevu, gdje je njena specijalizacija itekako potrebna. Poslije svega što je proživjela, Belma ne mrzi. Jedino je vrijeđa kada neko kaže ona je invalid.
Grozno se osjećam u tom trenutku kad neko kaže da sam invalid, jer imam točno ono osjećaj da ništa ne vrijedim. To su sve one ružne stvari i sve one ružne asocijacije vezano za nekoga ko je invalid. Znači, to je neko nije sposoban da radi, ko neko nije sposoban da učestvuje svakodnevnim aktivnostima, nije sposoban da se brine o sebi, treba mu pomoć i tako dalje. Ja se apsolutno ne osjećam tako. Osoba sa onesposobljenjem, ako ništa ima taj u sebi to osoba, pa sad, znači, ona ima određene ograničenja. Pa čak i osoba sa invalidnošću je prihvatljivije nego invalid. U stvari, u nekima je možda čak i svejedno, meni nije.
Da li je muči pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi se desilo da je tog junskog dana nije pronašao snajperski metak, vjerovatno ispaljen sa jevrejskog groblja gdje su bili pripadnici vojske Republike Srpske?
To mi više nije ono, na prvom mjestu nije mi to toliko opterećenje. To je možda onim prvim, znate, godinama kad vam se to desi i kad vi ne znate šta ćete i kako ćete ni šta, koje su vam mogućnosti u životu i tako dalje. Ja sam jedan dan sebi rekla, slušaj, to je život sad takav kakav je, sad znači moramo ga organizovati na jedan drugi način, organizovat ćemo ga tako kako može, iskoristiti maksimum, šta ćeš sad i to je to. Mislim, kad jednom to prihvatite, podvukli ste crtu, sad znači idemo nešto novo. Dokle god ne raskrstite se sa sobom šta i kako, nekako ne znate da li biste na ovu ili na onu stranu, u rascipu ste i samo gubite vrijeme.
Osoba koju sam vam predstavila u sebi nosi mnogo više od onog što uobičajeno podrazumijevaju riječi hrabrost, samopouzdanje, prkos i nada. Ili sve to zajedno u sebi nosi dr. Belma Goralija. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Uvredljivi grafiti koji su u godinama bili sastavni dio uličnog dekora Doboja, zahvaljujući mladim ljudima, prefarbani su kako njihov sadržaj ne bi izazivao nacionalnu netrpeljivost i mržnju. Ovo je projekat koalicije Tolerantno i pozitivno iz Doboja, koju čine predstavnici 9 organizacija civilnog društva i ugostiteljske i trgovačke škole Doboj, koji promoviše toleranciju, koegzistenciju i poštovanje različitosti. Njihovu priču prenosi Arnes Grbešić.
Aktivisti koalicije Tolerantno i pozitivno iz Doboja prefarbali su neke od grafita kojima su se vrijeđali pripadnici nesrpskih naroda i veličao genocid u Srebrenici. U njihovom uklanjanju učestvovala je i članica lokalnog volonterskog servisa Radoslava Tatić.
Smatram da ovi grafiti ne vode ničemu dobro, jednostavno povlače incidente jedne za drugim i navode na mržnju između svih i nacija i omladine u gradu.
Pored grafita povezanih sa ratom u Bosni i Hercegovini, na dobojskim fasadama često se ispisuju i oni protiv stanovnika Kosova i LGBT populacije. Predstavnica lokalnog volonterskog servisa Tanja Čakarević.
Grafitima pogotovo uvredljivim nije mjesto. niti na zidovima, niti na zgradama našeg grada, pogotovo zato što sve ti grafiti imaju poruku iza sebe. I oni ostavljaju u stvari poruku i imaju najveći utjecaj na mlade. Tako da smatram, bez obzira na koga se odnosi i koji imaju poruku, njima nije mjesto u ovom gradu. Ja se nadam da će do svijesti mladih ljudi doći. Tako da trebamo se postaviti tu poziciju kako bismo se mi osjećali da su uvrede i prijetnje upućene prema nama.
Posljednje premazivanje uvredljivih grafita proteklo je u prilično mučnoj atmosferi, jer su akciju lokalnih aktivista pratili navijači Dobojskog fudbalskog kluba Sloga, koji imaju potpuno drugačije mišljenje o ispisivanju takvih poruka, što nam je i potvrdio jedan od njih.
Pa trebalo bi ih biti što više.
Zašto?
Pa zato što je takvo vrijeme i stanje da treba pljuvati po svima.
Neke od uklonjenih poruka mržnje bile su ispisane na dječjem igralištu između bloka stambenih zgrada u centru grada, gdje se inače okuplja jedna grupa fudbalskih navijača, zbog čega negoduju i neki od stanara. Među njima je i Ruža Đorđić.
A mislim da je to nenormalno, više bez obrazluk, da treba i komunalno da obilazi i policija i sve da vide. Pogledajte pred mojim ulazom. Pa zar je ono u redu napisati ono, ovo odobojili, ono muslimani s oproštenjem u neku stvar? Je li to u redu?
Iako u Bosni i Hercegovini postoji zakonski okvir za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, u koje se ubraja i pisanje uvredljivih grafita, takve pojave većinom prolaze nekažnjeno, o čemu predstavnik Dobojske komunalne policije Mitar Milaković kaže.
Tu je jest najveći problem, što još nismo uspjeli da otkrijemo neku od grupacija koja je ispisala određene sadržaje. Na ovim aktivnostima redovno radimo i mi i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje obično tužilaštvo izdaje nalog na otklanjanju, odnosno premazivanju sadržaja natpisa koji su uvredljivog sadržaja.
I dok nadležni tragaju za nepoznatim počiniocima, oni i dalje nesmetano uništavaju fasade. Volonterka Radoslava Tatić.
Na neki način svaku noć to se radi, ako se nešto prekreći, oni to ponovo rade, ponovo ispisuju i jednostavno provociraju neke određene manjine i neke druge grupe.
Uprkos tome što su autori uvredljivih grafita u Doboju daleko brojnijih od aktivista koji ih povremeno prefarbavaju, predstavnica lokalnog volonterskog servisa Tanja Čakarević ističe da su ovakve akcije odgovori na takvo stanje.
Da ne radimo ništa, to bi značilo da nam je svejedno i da ne postoji niko ko bi se borio protiv toga. Dogod postoje organizacije, koalicija Tolerantno i Pozitivno iz Doboja, to znači da postoje ljudi, pripadnici svih konfesija u ovom gradu, spremni da se bore protiv toga.
Član udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama Izet Halilčević također smatra da se ovakvim i sličnim akcijama u društvu u kojem se i političari služe govorom mržnje mogu postići određeni rezultati.
S obzirom da država takva jeste kakva jeste, ali mislim da koalicija može dati dosta rezultata, pogotovo ako se više osoba uključi, više osoba iz javnog ili privatnog života.
Ovakve akcije u Doboju međutim nisu česte i uglavnom su povezane sa financijskom podrškom međunarodnih organizacija. S druge strane, u cijeloj državi potrebna je mnogo šira akcija od potrošnje nekoliko kanti farbe za premazivanje uvredljivih poruka, jer dobojski zidovi nisu jedina platforma koja se u Bosni i Hercegovini koristi za širenje netolerancije i netrpeljivosti, o čemu Tanja Čakarević kaže.
Mi nemamo u društvu razvijen način, program, akcioni plan borbe protiv toga. Znači, svi se kao pojedinci, kao nešto pokušavaju, osuđuju, a da imamo jedan generalni nacionalni plan i program borbe protiv govora mržnje, to nažalost ne postoji.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Još ćemo o govoru mržnje. Ovaj put na web portalima i u printanim medijima, gdje se sve češće kroz komentare posjetilaca širi netrpeljivost. Samo u ovoj godini Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine primilo je više od 100 pritužbi građana na govor mržnje. No sankcija nema, jer u Federaciji Bosne i Hercegovine nema zakona koji bi sankcionirao one koji govor mržnje šire ili objavljuju. Dok u Republici Srpskoj i Brčko distriktu i pored zakona kazni nema. Za vlasnike portala i printanih medija, ma kako surovo zvučalo, komentari koji sadrže svađe, govor mržnje i poticanje na netrpeljivost su profitabilni, jer su nerijetko čitaniji od samih tekstova. Dženana Karabegović.
Iako je rat na prostoru bivše Jugoslavije završen prije 18 godina, na većini ovdašnjih web portala vodi se verbalni sajberat. Generacije koje odrastaju uz internet, ali i one koji su tu vrstu komunikacije naučile naknadno, utrkuju se u komentarima u kojima se blago rečeno vrijeđaju. Prizvuci mržnje, nacionalističkih ispada, psovki i slično postali su svakodnevnica, a samo u ovoj godini Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine primilo je više od 100 pritužbi građana na govor mržnje u printanim medijima i na web portalima. Prema riječima Tatjane Udovičić, broj pritužbi je veći u odnosu na godinu ranije, ali još uvijek nema mehanizma kojim bi se slučajevi govora mržnje u medijima i sankcionisali.
Kada smo mi pitali zašto se ne postupa po prijavama na govor mržnje, jer samo je Vijeće za štampu prošle godine podnijelo 5 prijava SIPI za govor mržnje u medijima, njihov odgovor je bio da prioriteti u procesuiranju slučajeva postavlja Visoko sudsko i tužilačko vijeće i da su ti prioriteti trenutno slučajevi organizovanog kriminala i ratnih zločina. Nakon ovog odgovora, sljedeći odgovor je bio da su sudovi zatrpani predmetima, a potom se došlo i do različitih tumačenja krivičnog zakona i zakona o zabranjeni diskriminacije.
Razlog zbog kojeg se slučaj govora mržnje ne mogu sankcionisati primjerice u Federaciji BiH je što u okviru postojećeg krivičnog zakona ne postoje odrednice koje bi ove pojave kaznili. To je povod zbog kojeg je koalicija koju čini nekoliko nevladinih organizacija uputila prijedloge amandmana na postojeći zakon kako bi se ova oblast uredila. O tome šta je sadržaj amandmana govori Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Definisali smo i govor mržnje kao širenje mržnje, poticanje na diskriminaciju ili netrpeljivosti putem štampe, radi televizije, računarskog sistema ili mreže. Ovo smo posebno smatrali da je bitno uvesti u krivični zakon s obzirom da je regulacija interneta vrlo nedefinisana, a da se govor mržnje najčešće dešava putem socijalnih mreža i interneta.
Snježana Ivantić-Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative.
Jedna demokratska država kao što je Bosna i Hercegovina mora da donese određeni pravni mehanizam koji će regulirati ovu oblast upravo zato da mi ne bi razmišljali o tome šta je nešto, a šta nije. Donošenjem jednog pravnog mehanizma mi sebi stvaramo mogućnost da u slučaju da neko evidentira govor mržnje, mi jednostavno filtriramo kroz postojeću legislativu i kažemo to jeste ili to nije.
Pa iako zakon kojim bi se sankcionisao govor mržnje u printanim medijima i portalima postoji u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, još nije zabilježen niti jedan slučaj sankcionisanja. Problem leži u činjenici kako su njihovi vlasnici najčešće nepoznati, ali i svjesni toga da su svađe i uvrede kojima se čašćavaju njihovi posjetioci sadržaji koji su čitani od samih tekstova. Prema istraživanjima nevladinog sektora, čak i oni koji su svjesni kakvu štetu nanose puštajući komentare u kojima se širi govor mržnje, kao razlog zbog kojeg nema moderacije pojedinih komentara navode nedostatak ljudi i novca. Ponovo Tatjana Udovičić iz Vijeća za štampu BiH.
Komentari na portalima definitivno jesu urednička odgovornost samim tim što portal i urednik daje prostor za objavljivanje takvih sadržaja. Tako da onog momenta kada se uredniku ukaže da na njegovom portalu u komentarima na njegove tekstove postoje sadržaj koji sadrže elemente govor mržnje, njegova je urednička odgovornost da takve sadržaje i ukloni.
No da se ipak komentari mogu moderirati dokazuje web portal slobodnaevropa.org. Kako navodi Nedim Dervišbegović, producent za multimediju, na ovoj stranici se koristi takozvana postmoderacija gdje se posjetiocima portala ostavlja mogućnost da komentar postave, ali on neće biti objavljen dok ga ne pogleda neko od urednika koji odlučuje da li će biti pušten ili ne.
To uključuje korištenje više ljudi, više vremena, ali to je odluka od svakog od pojedinačnih portala da li će to raditi ili ne. Čini mi se da mnogi od njih namjerno ostavljaju mogućnost komentara nemoderiranih zato što to povećava saobraćaj na njihovim stranicama. Onaj koji je ostavio komentar vratit će se poslije na stranicu da vidi da li je neko odgovorio, pa ide odgovor na odgovor i tako dalje.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini ocjenjuje kako se pored njih šira javnost treba uključiti u to da se govor mržnje zaustavi, ali i da se svi oni koji ga šire sankcionišu. Snježana Ivandić-Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative.
Mi nećemo reći sada cenzura štampe, cenzura javnog govora ili javnog istupa. Ne, ono je legitimno, ali sve do tada i pod jednim uslovom, dok se s tim ne postiče mržnja, netolerancija, agresivni nacionalizam, etnocentrizam i ne glorifikuju se posebno za Bosnu i Hercegovini zločini ili superiornost rase ili nacije ili se negiraju ratni zločini, genocid ili uspomene na lica koja su izgubila živote u takvim događajima. Znači, ovo mora biti jasno javnosti i svaki put kad neko želi da izrekne nešto i kaže ja imam pravo na to, ono mora da zna da ova rečenica negdje postoji i da on ukoliko koristi riječi i rečenice koje će nekoga asocirati ili ga staviti u ovakav položaj, da će biti sankcionisan.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Inicijativa Vukovarskog stožera za raspisivanje referenduma kojim bi se smanjila prava manjina na službenu upotrebu jezika i pisma dobila je nedavno dostojan odgovor. U Zagrebu je predstavljen zbornik sjećanja Branili smo domovinu pripadnika nacionalnih manjina koji su se borili u Hrvatskoj vojsci i policiji tokom rata. Slušamo Enisa Zebića.
10% od pola milijuna hrvatskih građana, dakle njih oko 50.000 koji su stekli status branitelja, pripadnici su manjina. Od 14.500 poginulih i ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila, čak 14% bili su Bošnjaci. U Hrvatskoj vojsci i policiji borilo se i ginulo 25.000 Bošnjaka, 10.000 Srba, 3.000 Čeha, 2.500 Albanaca, Slovaci, Mađari, Talijani. Braniti domovinu bila je sveta dužna svima i pripadnici manjinskih zajednica uzeli su oružje u ruke kao i svi drugi i svi oni zaslužuju našu ljubav, poštovanje i brigu. Kazao je na predstavljanju zbornika Branili smo domovinu predsjednik Ivo Josipović.
Silno me boli kada povremeno u našoj javnosti, u našoj politici imamo vrlo jasne diskriminatorske pristupe pripadnicima nacionalnih manjina.
Suautor knjige Zoran Šangut, vukovarski branitelj, a potom logoraš u Srbiji, kazao je kako nije istinita često ponavljana fraza koja ga jako boli kada je u medijima nađe da se u Domovinskom ratu ratovalo između Hrvata i Srba.
Ja nikada nisam ratovao protiv Srba, niti protiv bilo koga. Ja sam ratovao samo protiv Republike Srbije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. To je jedino protiv koje sam ratovao.
Upravo su građani srpske nacionalnosti koji su se uključili u obranu Hrvatske bili između čekića i nakovnja. O njima ravnatelj Hrvatskog informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
A uz Bošnjake, Albance, Mađare, Čehe, Slovake, Rusine, Rome i druge nacionalne manjine u Hrvatskoj, među njima bili su i pripadnici srpske nacionalne manjine. Bilo ih je i u gardijskim brigadama i u specijalnim jedinicama policije, pa čak i u Kosovu. Budimo iskreni, njihovo sudjelovanje u obrani Hrvatske bilo je iznimno složeno, jer su njihovi suborci, Hrvati, tako gledali s nepovjerenjem, a njihovi su narodnjaci s druge strane linije i smatrali su ih izdajicama.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer kazuje kako je ovaj zbornik koji sadrži 80 sjećanja pripadnika manjina bio nasušna potreba i kako pokazuje da nijedna etnička ili konfesionalna pripadnost nije bila prepreka za obranu domovine.
Ali isto tako bilo koja etnička pripadnost, svjetonazor, politička, vjerska, ne može biti ni prepreka da se onima koji su stali na branik svoje domovine to i ne prizna. Ili da se te stvari negiraju i ignoriraju.
Tiskanje ovog zbornika ocijenjeno je kao izvrstan odgovor na inicijativu Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara koji prikuplja potpise za referendum kojim bi se smanjilo prava manjina na službenu uporabu manjinskog jezika i pisma, jer je još jednom pokazano kako uspješne obrane Hrvatske ne bi bilo i bez 50.000 pripadnika manjina u Hrvatskoj vojsci i policiji. Iako je izvjesno da referenduma o smanjenju prava manjina na službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma neće biti, jedino je otvoreno hoće li ga stopirati Sabor ili Ustavni sud. Grupa od 73 europarlamentara je na inicijativu hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan uputila otvoreno pismo hrvatskim vlastima u kojem izražavaju zabrinutost zbog želje inicijatora prikupljanja potpisa da se tim referendumom smanje prava manjina. Pismo srodnog sadržaja uputila i nevladina udruga ELEN, Europska mreža za jednakost jezika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U rušenja kuće Sumbule Zebe u Višegradu, u kojoj je 14. juna 1992. godine živo spaljeno 70 civila Bošnjaka, vlasti ne odustaju kako bi na njenom mjestu izgradili saobraćajnicu. Članice udruženja Žene žrtve rata tek su ga privremeno uspjele zaustaviti. Jednako i uklanjanje riječi genocid sa natpisa ispred mezarja Stražište u ovom gradu. Čini se da višegradskim vlastima smetaju samo oni spomenici i objekti koji predstavljaju trago stradanju Bošnjaka, jer spomenik Draži Mihajloviću, koji je iz Brčkog utočišta našao nadomak Višegrada ruskim dobrovoljcima ili srpskom vojniku, zanimljivo, ne smetaju ničemu. Alen Bajramović.
Općinski građevinski inspektori i radnici višegradskog preduzeća Komunalac pojavili su se na mezarju Stražište kako bi sa spomenika žrtvama genocida u Višegradu uklonili riječ genocid. Dočekalo ih je protivljenje porodica žrtava. Šef građevinske operative Komunalca Milan Komad.
Ja ovdje vidim da imamo otpor i apsolutno mi ne padne na pamet niti bilo kome od radnika Komunalca da na bilo koji način ugrozi bilo koga ovdje. I znači mi nismo mogućni da obavimo svoj posao, vraćamo se našim normalnim redovnim poslovima koji imamo toku dana.
Duga je priča o višegradskim spomenicima. Započeta je odmah nakon rata kada je u stijene iznad Dobruna postavljen Karađorđe, a nastavljena premještanjem spomenika Draži Mihajloviću iz Brčkog u mjesto Undrulje, preimenovano u Malu Draževinu. Na Mejdanu je izgrađen spomenik ruskim dobrovoljcima, a na gradskom trgu srpskom vojniku. Zbog čega onda višegradsku vlast iritira samo spomen obilježje bošnjačkim žrtvama na Stražištu? Načelnik općine Višegrad Slaviša Mišković.
I to je naprosto u sferi politizacije. Znači, ja nemam ništa protiv spomenika žrtvama, imam protiv riječi, ne ja, nego javnost Višegrada većinska, protiv natpisa genocid.
Bilal Memišević, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad.
Mi znamo šta je ovo iza nas. Znamo ko je ovo počinio i mi ništa drugo niti hoćemo niti želimo kazati. Dakle, ovo što je iza nas se desilo nama i naše legalno i legitimno pravo je da odlučujemo o tome. Ovdje se desio progon, ovdje se desilo masovna ubistva, ovdje su se desila silovanja, sve to je jednako genocid.
U blizini kuće Sumbule Zebe općina namjerava izgraditi saobraćajnicu, a u cijelom naselju ovaj objekat je, čini se, nepremostiva prepreka, posebno otkako je nedavnom akcijom povratnika obnovljen. Načelnik Mišković kaže kako se ne namjerava rušiti cijeli, već samo obnovljeni dio objekta.
Po zakonu objekat koji se nalazi u fazi eksproprijacije, to se još rješava kod nadležnog organa Republičke uprave za katastar, ne mogu se nikakve promjene dešavati na kući. Bez obzira na to, samovoljom ista ekipa koja želi manipulisati sa jednim i sa drugim slučajem, samovoljno nastavlja na dogradnju.
U podrumu ove kuće u Pionirskoj ulici 14. juna 92. godine zapaljeno je više od 70 civila, a Milan i Sredoje Lukić zbog ovog zločina osuđeni su na doživotnu, odnosno kaznu zatvora u trajanju od 27 godina. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
U toku je postupak eksproprijacije, kako vidite na terenu, da ova kuća uopšte ne smeta kanalizaciji koja je izvedena i planiranim nekim budućim putem, tako da su ciljano išli pod broj 1 da unište mjesto zločina, mjesto posljednjih prebivališta zapaljenih civila, gdje su tako uspješno uklonili svaku kočicu gdje se do danas nije našla jedna kost.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži da se odustane od rušenja kuće zbog nastavka istraga ratnih zločina. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i vršiteljica dužnosti šefa misije OSCE-a Nina Suomalainen ističu kako postoji prostor za kompromis koji bi omogućio istovremeno postojanje i planirane ceste i kuće, te upozoravaju da bi rušenje podsjetilo na neke od najtežih dana u historiji ove zemlje. Sudeći prema današnjim događajima, upozorenja ne vrijede, a Višegrad samo privremeno odustaje od planiranog. Za emisiju Pred licem pravde iz Višegrada, Alen Bajramović.
Pred licem pravde.
regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas i ugodne praznike žele Enes Hrničić i Dženana Halimović.